Lietas prokurorei Evitai Masulai grūti komentēt, kāpēc tiesnesis attaisnoja apsūdzētos, jo nav sagaidīts vēl lietas pilnais spriedums, kurā atklāti motivējošie iemesli šādam iznākumam. Viņa atklāja, ka sajūtas par spriedumu ir divējādas.
Ņemot vērā to, kā gāja mums tiesatības process, man tā kā šis spriedums tā kā nepārsteidz, bet no otras puses ņemot vērā, kādi apstākļi juridiskie bija aizvērtē šajā tē lietā, vai to tiesnesis ir izvērtējis, kam tā kā būtu bijis nozīme, tad tā kā no tā viedokļa spriedums tā kā pārsteidz.
Prokurori atklāja, ka spriedums pilnībā vai kādā daļā tiks pārsūdzēts. Jāpiebilst, ka knab sadarbībā ar Igaunijas kolēģiem pārtvēra magoni pēc iespējamā kukuļa saņemšanas. Viņa automašīnas bagāžniekā tika atrasta skaidra nauda – 499 500 eiro. Magoņa Nosinovska lieta Vidzemes rajona tiesā Limbažos sākotnēji nebija paredzēta. Prokurora Evita Masula krimināla lieta nodeva izskatīšanai Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesai. Tā tika piešķirta tiesnesei Inārai Janēvičai. Dienu vēlāk tiesnesi nolēma lietu nodot Limbažu tiesai, pamatojoties uz to, ka noziegums tika pārtraukts Selecgrīvas novadā, nevis vietu izvēloties pēc apsūdzēto un liecinieku dzīves vietas. Tad lieta tika iedalīta tiesnesim Kārlim Jansonam. Tiesnesis Jansons savā darbībā zināms ar to, ka 2014. Gadā attaisnoja kādreizējo Ādažu pašvaldības policisti Andru Veipu, kura bija apsūdzēta par braukšanu acīm redzamā alkohola reibumā. Turklāt to pati likumsargiem atzina. Tas tika fiksēts video ierakstā. Jansona rīcību vērtēja tiesneša disciplināra kolēģija. Tā viņam piemēroja rājienu par nenoskaidrotu objektīvu patiesību. Jansons tiesneša disciplināra kolēģijas priekšā stājies jau vairāk kārt. 2019. Gada novembrī disciplināra kolēģija uzlika Jansonam sodu – rājienu par sarunām bez abu pušu dalības. Konstatēts, ka tiesas sēdes pārtraukumā viņš pieteicēja pārstāvim izteica savu personisko viedokli. Tāpat Jansons tiesas sēdes laikā ar aizstāvi ir klusi sarunājies pie tiesas galdu, tādējādi liedzot otrai pusē dzirdēt sarunu un piedalīties tajā. Turklāt tiesnesis sākot skatīt lietu nav pārbaudījis procesa dalībnieku personu apliecinošas dokumentus un nepārbaudījis lietas dalībnieku pilnvaras. Bet pēc tam nosaucas pie atbildības sauktās personas aizstāvju vārdu un uzvārdu, kas papildus varēja radīt iespaidu, ka tiesnesim viņš ir personiski pazīstams un bauda īpaši labvēlīgu attieksmi. Tas tolaik tika minēts disciplināra kolēģijas lēmumā. Vēl gadu iepriekš 2018. Gadā disciplināra kolēģija secināja, ka Jansons taisot spriedumu apsūdzētiem, kurš atzīts par vainīgu un sodīts ar brīvības atņemšanu, soda izciešanas laikā ieskaitījis laiku, ko apsūdzētais pēc Latvijas lūguma pavadīja apcietinājumā Lielbritānijā. Taču atklājās, ka Jansons sastādītajā spriedumā neiekļauts aizturēšanā pavadītais laiks Latvijā. Tādēļ ar tieslietu ministra rīkojumu tika ierosināta disciplināra lieta pret Jansonu par rupju nolaidību lietas izskatīšanā. Tikmēr pats tiesnesis atzina, ka pieļāva neuzmanības kļūdu. Tiesneša disciplināra kolēģijas priekšādātāja vietniece tiesnesi Alla Šilova Latvijas radio norādu, ka disciplināra kolēģija nav tiesīga pievērsties tiesneša attaisnojošiem spriedumam, vēl ņemot vērā, ka tas nav likumīgi stājies spēkā neskatoties uz to, ka disciplināra kolēģijas redzeslokā tiesnesis jau iepriekš nonācis. Personu loks, kuras var izvērtēt tiesneša darbību likumību, ir salīdzinoši šaurs. To var vērtēt, piemēram, tieslietu ministrs. TV3 ziņu žurnāliste Monta Jakovela vērojusi Magoņa Nosinovska agrākās tiesas sēdes. Tajās viņas prāt varēja manīt tiesneša Jansona neprofesionalitāti.
Tiešām vārds nāk prātā cirks, jo mēs arī mēdī, kas tajā telpā tobrīd atradāmies, jutāmies, ka mēs noraugamies kaut kādā ļoti sliktā izrādē, kur tiesnesis nebūtu nespēlē kaut kādā mērā galveno noteicošo lomu. Tieši pretēji tiesnesis ar puspavērtu muti tiešām ieklausās, ko saka apsūdzēto advokāti un ļaujās, ka viņi pamāca. Tā runa bija tiešām par tādām sēdes kodiem darbības principiem. Bija skaidrs, ka tiesnesim Jansonam nav pašam skaidrība par to, kā viņš to tiesas sēdi redz vai tos turpmākos tiesas sēdes plānus.
Tiesas lēmumu Magoņu un Osinovska lietā var pārsūdzēt Vidzemes apgabala tiesā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.